Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Oktobar, godina 1961. Nobelov komitet Švedske akademije odlučuje. Laureat Nobelove nagrade iz oblasti književnosti je Ivo Andrić za roman Na Drini ćuprija. Za ovu vijest Andrić je doznao od novinara kada se vraćao iz svoje uobičajene šetnje po Kalemegdanu. Tog časa, tog dana, ni slutio nije da na njegovu adresu u ulici Proleterskih brigada 2A iza časa u čas pristižu telegrami i čestitki s radošću i cvijećem. U njegovom domu, koji je danas spomen muzej Ive Andrića, Andriće Venac 8, dočekao ga je i novinar televizije Beograd Dragan Orlović, koji je zabilježio Piščeva osjećanja.
Ja bih vrlo kazao nekoliko reči, samo nema o tim osjećanjima, samo nemam još nikakvih sređenih osjećanja, jer sam maločas na ulasku u kuću saznao za tu vest. Kao što sam rekao malo čas nekim vašim drugovima, dvojica mladih novinara su mi saopštila tu vest, pa sam ja primio sa sumnjom. Oni su mi rekli, popnite se gore, vidjet ćete da vam je stan pun novinara. Potom sam video da je tačno. Sad moram i ja malo da se sredim i da vidim kakva osjećanja imam. U svakom slučaju, ja sam zadovoljan, jel, i milo mi je što vas vidim ovdje.
U objavljivanju ove istorijske vijesti za srpsku književnost, Andrić se odmah sutradan odazvao želji novinara da im se obrati na konferenciji koja je organizovana u velikoj sali Kluba književnika u Beogradu.
Sva pitanja koja mi se od danas u podne pa do sada stalno postavljaju, mogla bi se svesti na tri glavne grupe. Šta osjećam, šta mislim, šta nameravam. Na prvo pitanje mogu odmah i određeno da odgovorim. Glavno osjećanje koje me u ovom trenutku ispunjava, to je osjećanje zahvalnosti. Zahvalan sam pre svega Švedskoj akademiji na pažnji i odlikovanju. Zahvalan sam nemanje ustanovama i ličnostima moje zemlje koje su me za ovu nagradu odavno predložile, kao i inostranim koji su taj predlog podržavali. Zahvalan sam svima koji su mi ikad u mom životu i radu pomogli, a ja im često ni rečima nisam stigao da zahvalim. To je moje lično shvatanje ove nagrade i neka mi bude dopušteno da ga ovdje iznesem, jer upravo to i takvo shvatanje čini za mene ovu nagradu naročito dragocenom. Treće, šta nameravam? I na to ću vam iskreno odgovoriti. Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. radni dan je za mene najlepši praznik. Posle ću, ako mi stanje zdravlja ikako dopusti, otputovati u Stockholm da lično zahvalim onima koji su moje zemlji i meni ukazali u veliku čast. Dotle ćemo, verujem, imati prilike da se još vidimo i pa porazgovorimo o svemu što vas bude interesovalo, a na što ja budem mogao odgovoriti.
Osjećate da još nešto dugujete Bosni, vaše večita inspiracije. Ako dugujete, možete da vam definišete ukratko šta je to, odnosno šta osjećate?
Nikad nema osjećanje, čovjek osjećanje da je dao dovoljno. Ali isto tako, nikad se sve ne može ni dati. Jedan španski pesnik je napisao svojim zemljacima, rekao u jednoj pesmi, ja vama ne dugujem ništa, a vi meni sve što sam napisao. Ja nemam, nije me obdarila priroda tim osjećanjem gordosti i ja imam osjećanje da jedan čovjek treba da da koliko može, ali to ima svoje granice, tako reći, fizičke.
Naredna dva mjeseca, do zvanične dodjele Nobelove nagrade, za Andrića su bili ispunjeni atmosferom prazničnih dešavanja, a i pripremama za svečanu ceremoniju u Stockholmu. Zanimao ga je ambijent prilikom dodjele nagrade, zvanično obraćanje prisutnima, pa čak i toalete koje bi nosili njegova supruga i on. U to vrijeme vodio je i prepisku sa slavistkinjom Gun Bergman, koja je prevela njegov nagrađeni roman Na Drini ćuprije. U pismu od 17. novembra Andriću javlja da je tekst govora završio.
Ja ću na banketu pročitati na francuskom jeziku svoj govor, u kom ću izraziti svoju zahvalnost i saopštiti nekoliko refleksija o pripovjedanju i pripovjedačkom dijelu uopšte. Sve to neće trajati nikako više od 15 minuta, možda nešto manje. Mislim da ja ne treba da držim nikakve duge govore osim toga. Tekst je već spreman, pokazat ću vam ga čim dođemo.
Vrijeme svečane dodjele Nobelove nagrade se približilo. 5. decembra Andrić sa suprugom Milicom polazi za Stockholm, gdje ih po slijetanju na aerodromu čeka grupa znatiželjnih novinara.
Dobrodošli, gospodine Andriću.
Bolje vas našao.
Da li ste dobro putovali?
Jeste, uglavnom smo dobro putovali.
Da li ste prvi put kod nas?
Ja sam sada prvi put u Švedskoj, jeste.
A jako vaše zdravlje?
Pa, moje zdravlje nije najbolje, zato što sam ja bio neposredno pred primanje Nobelove nagrade bolestan. Tako da me je to već zateklo bolestan.
Znači. Pišete li nešto novo, novi roman? Ili je to tajna?
Trenutno nije tajna, ja tajna nemam, ali sad spremam jednu kratku zbirku kratkih pripovedaka za maj, juni mjesec, tako. To je trenutno sve što radim.
Ima li nešto naročite koje željeli bi da vidite kod nas?
Ja prvi put dolazim u Švedsku, ali Švedska za mene nije nepoznata zemlja. Pod moje mladosti ja sam vrlo obilnom lektirom.
Strindberga?
Ne samo Strindberga, uopšte. To vreme je prevođeno na nemački, on je više cijela skandinavska literatura. I ja sam u toj obilnoj literaturi na neki način poznavao Švedsku. Međutim, nisam nikad video tu Švedsku. I ja dolazim danas u prvom redu zato da zahvalim za ovo priznanje koje mi je odala Švedska akademija i Nobelova fondacija. Ali ja ću iskoristiti ovu priliku koliko god mi zdravlje dopušta da upoznam švedske gradove, švedske ljude, švedske ustanove i švedske pejzaže. I mislim da ću zato imati prilike i tome se zaista neobično radujem jer ću time na neki način ostvariti san svoje mladosti kad sam čitao švedske autore, a nisam tu zemlju poznavao.
Hvala lijepo.
Molim.
Koncertnoj je palati Švedske akademije u Stockholmu, Andrić 10. decembra 1961. godine prima Nobelovu nagradu koju mu predaje član Švedske akademije dr. Anders Esterling.
Madame, Altesse Royale, Excellence, Mesdames et Messieurs. Ma patrie est en effet.
Veliko je zadovoljstvo za Švedsku akademiju da UAMA nagradi jednog vrijednog predstavnika onog jezičkog područja koje do sada nije bilo predstavljeno u listi nagrađenih. Sa izražajem naših iskrenih čestitki, ja vas molim da primite ovaj znak počasti iz ruku njegovog veličanstva kralja.
Où par une série de noms nouveaux et d'ouvrages originaux, cette même littérature commence à se faire une place à sa mesure dans la légitime tendance d'offrir elle aussi sa contribution à la littérature mondiale.
Andrić se potom obratio prisutnima govorom na francuskom jeziku s tekstom o priči i pričanju. Tekst govora je kasnije objavljen u godišnjoj publikaciji Nobelova nagrada u izdanju Nobelove fondacije, kao i u okviru Andrićevih sabranih dijela.
U izvršavanju svojih visokih zadataka, Nobelov komitet Švedske akademije rešio je ovog puta da pisa jedne, kao što se kaže, male zemlje, odlikuje Nobelovom nagradom koja, merena međunarodnim razmerama, znači visoko priznanje. Neka mi je dopušteno da, primajući to priznanje, kažem nekoliko reči o toj zemlji i dodam nekoliko opštih razmatranja u vezi sa pripovedačkim delom koje ste izvoleli nagraditi. Moja domovina je zaista mala zemlja među svetovima, kako je rekao jedan naš pisac. I to je zemlja koja u brzim etapama, po cenu velikih žrtava i izuzetnih napora, nastoji da na svima područjima, pa i na kulturnom, nadoknadi ono što joj je neobično burna i teška prošlost uskratila. Svojim priznanjem vi ste bacili snop svetlosti na književnost te zemlje i tako privukli pažnju sveta na njene kulturne napore, i to upravo u vreme kad je naša književnost nizom novih imena i originalnih dela počela da prodire u svet, u opravdanoj težnji da svetskoj književnosti i ona da svoj odgovarajući prilog. Vaše priznanje jednom od književnika te zemlje znači nesumnjivo ohrabrenje tome prodiranju. Stoga nas ono obavezuje na zahvalnost i ja sam srećan što vam u ovom trenutku i sa ovog mesta, ne samo u svoje ime, nego i u ime književnosti kojoj pripadam, mogu tu zahvalnost jednostavno, ali iskreno da izrazim. Nešto teži i složeniji je drugi deo mog zadatka. Da kažem nekoliko reči u vezi sa pripovedačkim delom pisca, kome ste ukazali čast svojom nagradom. Ali kad je u pitanju pisac i njegovo delo, zar ne izgleda pomalo kao nepravda da se od onog koji je stvorio neko umetničko delo, pored toga što nam je dao svoju kreaciju, dakle deo sebe, očekuje da kaže nešto, još nešto o sebi o tom delu. Ima nas koji smo više skloni da na tvorce umetničkih dela gledamo bilo kao na neme, odsutne savremenike, bilo kao na slavne pokojnike i koji smo mišljenja da je govor umetničkog dela čistiji i jasniji ako se ne meša sa živim glasom njegovog stvaraoca. Takvo shvatanje nije ni usamljeno ni novo. Još Montesquieu je tvrdio da pisci nisu dobre sudije svojih dela. Sa divljenjem i razumevanjem sam nekada pročitao Goetheovo pravilo. Umetnikovo je da stvara, a ne da govori. Kao što sam mnogo godina docnije sa uzbuđenjem naišao na istu misao, sjajno izraženo kod nepreželjenog Albera Camusa. Stoga bih želeo da težište ovog kratkog izlaganja postavim, kao što je po mom mišljenju pravo i umesno, na razmatranje o priči i pričanju uopšte. Na hiljadu raznih jezika u najraznoličnijim uslovima života iz veka u vek, od drevnih patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre, pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima, ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima. Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje, a priča teče dalje i pričanju kraja nema. Tako nam ponekad izgleda da čovečanstvo od prvog bleska svesti kroz vekove priča samo sebi, u milion varijanata, uporedo sa dahom svojih pluća i ritmom svoga bila, stalno istu priču. A ta priča, kao da želi, poput pričanja legendarne Šeherzade, da zavara krvnika, da odloži neminovnost tragičnog udesa koji nam preti i produži iluziju života i trajanja. Ili možda pripovedač svojim delom treba da pomogne čoveku da se nađe i snađe. Možda je njegov poziv da govori u ime svih onih koji nisu umeli ili oboreni pre vremena od života krvnika, nisu stigli da se izraze. Ili to pripovedač možda priča sam sebi svoju priču, kao dete koje peva u mraku, da bi zavaralo svoj strah. Ili je cilj toga pričanja da nam osvetli, bar malo, tamne puteve na koje nas često život baca i da nam o tom životu koji živimo, ali koji ne vidimo i ne razumemo uvek, kaže nešto više nego što mi, u svojoj slabosti, možemo da saznamo i shvatimo. Tako da često, tek iz reči dobrog pripovedača, saznajemo šta smo učinili, a šta propustili, šta bi trebalo činiti, a šta ne. Možda je u tim pričanjima, usmenim i pismenim, i sadržana prava istorija čovečanstva. I možda bi se iz njih mogao bar naslutiti, ako ne saznati, smisao te istorije. I to bez obzira na to da li obrađuju prošlost ili sadašnjost. Kad je reč o pripovedanju koje ima za predmet prošlost, treba napomenuti da ima shvatanja prema kojima bi pisati o prošlosti trebalo da znači prenebregnuti sadašnjicu i donekle okrenuti leđa životu. Mislim da se pisci istorijskih pripovedaka i romana ne bi složili s tim i da bi pre bili skloni da priznaju da sami stvarno i ne znaju kako ni kada se prebacuju iz onoga što se zove sadašnjost u ono što smatramo prošlošću, da sa lakoćom kao usnu prelaze pragove stoljeća. Najposle, zar se u prošlosti kao i u sadašnjosti ne suočavamo sa sličnim pojavama i istim problemima? Biti čovjek, rođen bez svoga znanja i bez svoje volje, bačen u okean postojanja, morati plivati, postojati, nositi identitet, izdržati atmosferski pritisak svega oko sebe, sve sudare, nepredvidljive i nepredviđene postupke svoje i tuđe, koji ponajčešće nisu po meri naših snaga. A povrh svega treba još izdržati i svoju misao u svemu tome. Ukratko, biti čovjek. Tako i s one strane crte koju proizvoljno deli prošlost od sadašnjosti, pisac susreće tu istu čovjekovu sudbinu koju on mora uočiti i što bolje razumeti, poistovetiti se s njom i svojim dahom i svojom krvlju je grejati, dok ne postane živo tkanje priče koju on želi da saopšti čitaocima, i to što lepše, što jednostavnije i što ubedljivije. Kako da se to postigne, kojim načinom i kojim putevima? Jedni to postižu slobodnim i neograničenim razmahom mašte, drugi dugim i pažljivim proučavanjem istorijskih podataka i društvenih pojava, jedni poniranjem u suštinu i smisao minulih epoha, a drugi sa kapricioznom i veselom lakoćom, kao onaj plodni francuski romansijer koji je govorio: šta je istorija? Klin o koji ja vešam svoje romane. Ukratko, 100 načina i puteva može postojati kojima pisac dolazi do svoga dela, ali jedino što je važno i presudno, to je delo samo. Pisac istorijskih romana mogao bi na svoje delo da stavi kao natpis i kao jedino objašnjenje svega, i to svima i jednom zauvek, drevne reči: Cogitavi dies antiquos et annos et eronos in mente habui. Razmišljao sam o drevnim danima i sećao se godina večnosti. Pa i bez ikakvog natpisa, njegovo delo kao takvo govori to isto. Ali na kraju krajeva, sve su to pitanja tehnike, metode, običaja. Sve je to manje ili više zanimljiva igra duha povodom jednog dela i oko njega. Nije uopšte toliko važno da li jedan pripovedač opisuje sadašnjost ili prošlost, ili se smelo zaleće u budućnost. Ono što je pritom glavno, to je duh kojim je nadahnuta njegova priča, ona osnovna poruka koju ljudima kazuje njegovo delo. A o tome naravno nema i ne može biti propisani pravila. Svak priča svoju priču po svojoj unutarnjoj potrebi, po meri svojih naslijeđenih ili stečenih sklonosti i shvatanja i snazi svojih izražajnih mogućnosti. Svak nosi moralnu odgovornost za ono što priča i svakog treba pustiti da slobodno priča. Ali dopušteno je, mislim, na kraju poželiti da priča koju današnji pripovedač priča ljudima svoga vremena, bez obzira na njen oblik i njenu temu, ne bude ni zatrovana mržnjom, ni zaglušena grmljavinom ubilačkog oružja, nego što je mogućno više pokretana ljubavlju i vođena širinom i vedrinom slobodnog ljudskog duha. Jer pripovedač i njegovo delo ne služe ničem ako na jedan ili na drugi način ne služe čovjeku i čovečnosti. To je ono što je bitno. I to je ono što sam smatrao za dobro da istaknem u ovom svom kratkom prigodnom razmatranju, koje ću, ako mi dopustite, završiti kao što sam i počeo, sa izrazom duboke i iskrene zahvalnosti.
Boravak u Stokholmu tih decembarskih dana bio je ispunjen posjetama i susretima. 13. decembra, na tradicionalnoj svečanosti Dan Lucije, koji se u Švedskoj slavi kao praznik svjetlosti, u gradskoj kući u Stockholmu, Andrić po običaju kruniše najljepšu djevojku. Tri dana kasnije otvara i izložbu posvećenu velikanu indijske poezije Rabindranatu Tagori. Andrić je rijetko i nerado čitao u javnosti svoja djela. Međutim, kada je po objavljivanju vijesti o Nobelovoj nagradi novembra 1961. pripremana specijalna emisija televizije Beograd, saradnik u kulturnoj redakciji informativnog programa Dragan Orlović u studiju na sajmu ugostio je Ivu Andrića. Na kraju emisije pisac je pročitao fragmente rane priče Danak u krvi. Ovaj tonski zapis pronašli smo i u našem arhivu.
Već je šesta godina prošla od posljednjeg kupljenja ovog Danka u krvi. Zato je ovog puta izbor bio lak i bogat. Bez teškoća nađen je potrebni broj zdrave, bistre i naočite muške djece između 10. i 15. godine. Iako su mnogi roditelji skrivali djecu u šumu, učili ih da se pretvaraju, da su maloumni ili da hramlju, odevali ih u dronjke i puštali u nečistoći samo da izmaknu aginom izboru. Neki su i stvarno sakatili rođenu djecu, sekući im po jedan prst na ruci. Izabrani dečaci otpremani su na malim bosanskim konjima u dugoj povorci dalje. Na konju su bila dva pletena sepeta, kao za voće, sa svake strane po jedan i u svaki sepet stavljan je po jedan dečak i sa njim mali zavežljaj i kolut pite, posljednje što nosi iz očinske kuće. Iz tih sepeta koji su se jednomjerno klatili i škripali, virila su sveža i preplašena lica ugrabljenih dečaka. Neki su mirno gledali preko konjskih sapi, što je moguće dalje u rodni kraj. Neki su jeli i plakali u isto vreme, a neki su spavali sa glavom prislonjenom u samar. Na izvesnom odstojanju od posljednjih konja, u ovom neobičnom karavanu, išli su raštrkani i zadihani mnogi roditelji ili rođaci ove dece, koja se odvode zauvek da u tuđem svetu budu obrezana, potučena i da, zaboravivši svoju veru i svoj kraj i svoje poreklo, provedu život u janičarskim odama ili u nekoj drugoj višoj službi carstva. To su bile većinom žene, ponajviše majke, babe i sestre otetih dečaka. Kad bi se suviše približile, agini suarije bi ih rastarivali udarcima svojih bičeva, nagoneći na njih konje uz glasno alakanje. One bi se tada razbežali i posakrivali u šumu pored puta, ali bi se malo posle opet sakupljali iza povorke i naprezale da suznim očima još jednom ugledaju iznad sepetke glavu deteta koje im odvode. Naročito su uporne i nezadržljive bile majke. One su jurile, gazeći žustro i ne gledajući gde staju, razdrljenih grudi, raščupane, zaboravljajući sve oko sebe, zapevale su i naricale kao za pokojnikom. Druge su raspamećene, jaukale, urlale, kao da im se u porođajnim bolovima ponovo cepa materica i obnevidele od plaća naletale pravo na suarijske bičeve i na svaki udarac biča odgovarale bezumnim pitanjem: kud ga vodite, kud mi ga vodite. Neke su pokušavale da razgovetno dozovu svoga dečaka i da mu daju još nešto od sebe koliko može da stane u dve reči, neku posljednju preporuku ili opomenu na put. Rade, sine, nemoj majke zaboraviti. Ilija, Ilija, vikala je druga žena, tražeći očajno pogledom poznatu dragu glavu, i ponavljala je to neprestano kao da bi htjela da detetu useče u pamet to ime koje će mu već kroz koji dan biti zauvek oduzeto. Ali put je dug, zemlja tvrda, telo slabo, a Osmanlije moćni i nemilosrdni. Malo pomalo te žene su zaostajale i zamorene pešačenjem, gonjene udarcima, jedna pre, druga posle, napuštale bezizgledan napor. Ovde, na Višegradskoj skeli, morale su da zastanu i najupornije, jer ih na skelu nisu primali, a preko vode se nije moglo. Tu su mogle mirno da sede na obali i plaču, jer ih niko više nije gonio. Tu su čekale kao okamenjene i neosjetljive za glad, želj i studen, sve dok ne bi na drugoj obali reke još jednom ugledale otegnutu povorku konja i konjanika, kako zamiče ka Dobrunu, i u njoj još jednom naslutile rođeno dete koje im gine iz očiju.
Andrićevi savremenici, prijatelji i znalci decenijama rado govore o njemu. Tu su uspomene Josipa Vidmara, Gustava Krkleca, Aleksandra Vuče, Rodoljuba Čolakovića i Meše Selimovića.
Andrića sam poznao už zelo dolgo časa. Seznanila sva se približno u 20-ih letih tega stoletja, u času med obema vojnama, sorazmerno zgodaj. Takrat, ko so se jugoslovanski pen klubi še pogosto sestajali in na enem od teh sestankov sem se seznanil tudi z Andrićem. Od takrat ga poznam ves čas in sem trajno zasledoval njegovo delo. Andrić je bil v teh pogovorih izredno razumen, premišljen, bi rekel celo previden, duhovit, bil je poln humorja, dostikrat, zelo tihega in bi rekel zadržanega humorja, toda poln duhovitosti in za vsako priložnost, v kakršno nas je zapeljal recimo naš razgovor, je imel na razpolago kakšno zelo ilustrativno anekdoto, ki je dala stvari jasnejše obrise in jasnejšo vsebino.
To je bilo negde 30 godina recimo. Sedeli smo na terasi, bila je jesen, Ivo Vojnović, Marko Murat, slikar, Petar Dobrović, mislim, slikar i ja. I tu je bila jedna vrlo živa, interesantna diskusija, mala bitka između Vojnovića i Andrića, vrlo duhovita. Pretresli su, što kaže Dučić, cijelo stanje crkve na Jadranskom moru. To mi je ostalo tako uspomeni, kao vrlo živa, a osim toga Vojnović je jako volio Andrića. Ja sam spomenuo jedno pismo gdje je rekao Vojnović da su Andrićeve riječi djelovale na njega kao one kapljice što daju liječnici da smire čovjeka i tako.
Meni je služio kao primjer jednog čovjeka koji ume da se uzdrži, koji se nikad ne zaleti, koji je mio, drag, a ne mora da laska niti da priča, da pravi komplimente. To je interesantno, to je jedini čovjek koga sam kao takvoga sreo, da bude zaista ne na odstojanju, to nije odstojanje, bio jako prisan, istovremeno nije se upuštao u ta laskanja, pričanja, pretjerana i tako dalje. Tako da je to od mojih prijatelja, to je osobina koja njega odvaja od većine mojih prijatelja. Ne kažem da su ostali laskavci, to je daleko od toga.
Andrić se, bar za mene, vrlo brzo uklopio u tu sredinu. Nimalo ono nije liči na čovjeka koji je nekako, eto, došao da nešto učini, kao eto, da je sišao sa nekoga Olimpa među nas, nego, naprotiv, osjećao se kao borac među borcima. On je meni docnije često pominjao taj period boravka u Hotel Evropi. I mislim da je u tim danima on osjetio da se u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata i revolucije dogodilo nešto veliko, pa možda za njega samoga i neočekivano. Najveće od svega za njega, pa i za nas sve, razum naravno, to je da je pobjedila ideja bratstva i jedinstva nad svim onim mračnim, nazadnim, nečovječnim.
Andrić je u našoj literaturi stvorio najcjelovitiju galeriju ličnosti i svoju sliku svijeta upotpunio kao rijetko koji naš pisac o svijetu složenom, teško pronicljivom, teško saznatljivom, još teže objašnjivom, trošnom i efemernom, pa ipak vječnom, jer i pored svih osipanja i pored svih smrti, on je traje vječan i stoji kao na Drini ćuprija i puni se i prazni kao njegova prokleta avlija.
U spomen muzeju Ive Andrića u Beogradu u stalno izložbenoj postavci nalaze se fotografije, pozivnice i programi protokola raspored mjesta na svečanoj večeri priređenoj na dvoru švedskog kralja, kao i sama Nobelova nagrada. Bila je ovo emisija Riznica znanja u znaku našeg Nobelovca Ive Andrića. S poštovanjem i zahvalnošću smo se prisjetili priznanja i jubileja našeg Nobelovca kojim je osvjetlao srpsku književnost. Kako bi bili dosljedni priči, završit ćemo je Andrićevim razmišljanjima.
Sudbina pisca je takva da mora stalno da se bavi pojedinostima, sitnim poslom sa najužim mogućim vidikom. Ma kako bilo obimno i bogato i raznoliko delo koje pisac radi, ma koliko da ide u visinu i u širinu, njegovi planovi, njegov rad ostaje prikovan za pojedinost, za jedan prizor, jednu ličnost, jednu reč. A čim pisac pokuša da radi naširoko, imajući u vidu celinu, sa otvorenim slobodnim vidikom pred očima, sve se zamuti i opliča. Odjednom stanu da se kvare i gube i pojedinosti i celina. A čim se vrati opet pojedinom prizoru, pojedinoj reči i rečenici i počne njih da obrađuje i doteruje, on osjeti kako se jedinstvo i celina njegovog dela nevidljivo, ali osjetno sklapaju i vedre, rastu i usavršavaju se svakim potezom pera. A kad delo bude jednom završeno, onda se ono i onako odvoji od piščeve svesti i dobije za njega novo značenje, posve drugačije od onoga koje je imalo dok je rad trajao. Moglo bi se reći da delo za pisca umre onog dana kad ga on završi. Posle ostaje knjiga.
U ovoj emisiji pojedini tonski zapisi Ive Andrića preuzeti su iz emisije Trezor, koja se emituje u programu Radio Televizije Srbije. Tonska obrada Goran Predojević. Tekstove čitali Milan Hajduković, Stanislav Ljubojević i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.